Sveiki, mėly klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos kelionių užrašai. Kaip kinta kelionių rinka, kaip keičiasi keliautojų poreikiai ir lūkesčiai, kurias kelionių kryptis dažniausiai renkasi, ar linkia lietuviai atrasti naują šalis ir keisti nusistovėjusius įpročius, bei kokią kryptį ar kelionių patirtį rekomenduoja specialistai būtinai įsitraukti kitų metų kelionių žemėlapį. Apie tai mes šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę. Bendrovės West Express turizmo grupės vadovė Sigita Samoškaitė ir kelionių organizatoriaus Join Up Baltic generalinė direktorė ir valdybos narė Sabina Saikovskaja. Sveiki.
Labą dieną.
Labas rytas.
Gal jau diena, keliaukim, laikas planuotis keliones, Sabina, tai va. Sigita, nuo jūsų, apie pačią rinką, apie pačią, kaip jinai keičiasi, kaip jinai kito, ką matėte per vis šit, vat, 24 jau į pabaigą, ar ne, tai kokias galim daryti išvadas apie šiuos metus, kur keliavom, ką pamėgom, ką atradom, aišku, labai platus klausimas, bet bent jau pradėkim,
labai platus.
Paskui eisim smulkiau.
Taip, jeigu kalbėsime taip grinai žiūrėdami į skaičius, kad va, pirma vieta, antra, trečia, ar ne, ir kalbėsim galbūt apie vasarą praėjusią, nes vasaros aktyvesnės pas mus yra, tai čia kaip parduotuvės, žinote, tas bazinis maisto krepšelis, kaip duona ar makaronai, ar bulvės lietuviams.
Pienas tai čia, sviestas ir jūs.
Taip, tai lietuviams yra vis tiek pirmų numerių, kaip be būtų Turkija, nors žinau, kad čia tikriausiai žmonės susiraukia, Turkija vėl, bet ką turkai išdarinėja su viešbučiai, su paslaugom, net skeptikai nuvažiuoja, pamato ir paskui, o visai gerai buvo. Va, na, aišku, Graikija antroji vietoj būtų ir trečioji tikriausiai Ispanija, bet vėl galima, žinote, kurortais žiūrėti, salomis, vienur kitur ir ta puokštė, aišku, skleidžiasi. Tai čia būtų tie mūsų didieji srautai, kaip per dieną ateini oro uostą ir žiūri, kad į Turkiją 6 lėktuvai, 8 per dieną, įsivaizduokit tokiai Lietuvai, ar ne? O be abejo atsiranda tokių jau keliautojų, bet čia labiau pavieniai, kurie dairosi į pačius įdomiausius kraštus, kur net mum reikia įsitempti, pagalvoti, papildomai paskaityti, kad galėtume kažką gero patarti, ar ne?
Bet jau tokių atsiranda daugiau, tokių vat, gretos auga, kurie vis dėlto Turkija valios, šaunuoliai, tobulėkit, bet aš labiau galbūt norėčiau kažko dar neragauto.
Tokių, žinote, kaip mūsų lietuvaičiai pastebėjau labai mėgsta, kai kažkas pramina kelius, o tada jau išgirsta, aha, kaimynas buvo, draugas buvo, o tai kas ten gero, nu tai gal ir aš tada nuvažiuosiu.
Tada urmą pradeda.
Taip, ir ypač neduok dieve, jeigu koks populiarus žmogus, ar ne, išvažiavo, parodė, įdėjo visi kokią nuotrauką, tada visi iš paskos, tai mes jau juokaujame, sakom, žiūrėkit apie Japoniją, šitas žmogus parašė, dabar bus Japonija. Ir iš tikrųjų,
ir visi važiuoja Japoniją.
Didesnis susidomėjimas, tada jau Japonija iš karto.
Tai va dabar Sabina, ką jūs iš savo perspektyvos matote apie tas besikeičiančias tendencijas, galbūt kaip jos greitai keičiasi, gal kaip tik labai lėtai ir vangiai mūsų tie norai ir kryptis išlieka stabilios, kaip jūs prieš laidą taip trumpai užsiminėt, konservatoriai tie lietuviai su kelionių pasirinkimais, ką jūs matot?
Bet iš tikrųjų aš turiu pritarti visiškai kolegijai, kad mes lietuviai esame tokie šiek tiek konservatoriai savo pasirinkimuose, tai jeigu kalbame apie vasarą, tai visą laiką bus Turkija. Jeigu kalbame apie žiemą, tai visą laiką bus Egiptas. Ir tai yra suprantama, nes keliauti taip yra patogu. Sakykime, Turkija yra absoliučiai nepralenkiama, jeigu mes kalbame apie servisų kokybę, jeigu mes kalbame apie papildomas paslaugas, apie pramogas ir iš tikro viešbučiai tarpusavėje rungėsi Turkijoje, kas pritrauks kažkokių žvaigždžių, padarys gražesnį, geresnį šou ir kartais nuėjęs, sakykime, vakarinį šou į gerame turkiškame viešbutė, gali pamatyti daugiau negu nuėjęs netgi kažkokį šou čia pas mus Lietuvoje tiesiog, kuris yra organizuojamas. Taigi tikrai mes esam konservatoriai, bet naujoji karta, jinai yra tikrai drąsesnė. Atsiranda keliautojų, kurie drąsiai renkasi naujas kryptis, kurie patys nori paketotis galbūt, ne? O aš čia pats pasieškosiu viešbučio, pasieškosiu skrydžių, pasieškosiu. Aš noriu dar kažkokį sustojimą padaryti, sakykime, ne? Jeigu ypač keliaujame su sustojimu kokiam Stambule, tai va, įdomu ir Stambulą pasižiūrėti. važiuoti arba renkasi kitus tokius habinius miestus, ane, iš kurių galima skristi ir toliau. Tai tas dalykas tikrai juntamas ir vis dažniau drąsiau mūsų lietuviai renkasi. Ir be abejo, keliauja tikrai daugiau. Ta prasme, ne vieną kartą per metus, bet žmonės stengiasi išvažiuoti ir 2, ir 3 kartus, jeigu tai tik tai leidžia finansai.
O apie patį pobūdį, taip, kryptis kaip ir daugiau mažiau mes išsiaiškinam, bet čia labiau apie vasarą tikriausiai, žiemos kryptis irgi turi savo tradicijas, savo populiarumus. Sigita, žinau, kad jūs esate šitoje vietoje labai labai stiprus ekspertas.
Žiemos kryptis, na kągi, slidės, kaip be jų, ir frazė pati populiariausia žiemos yra kur nors kur šilta. Tai kadangi žiemą Viduržemio jūros regionas jau nebe šiltas, dairomės toliau, jau ir Kanarai tinka, ir egzotinės šalys, Azija, Karibai, čia jau visas įdomumas prasideda.
Mhm. O apie pobūdį, žiūrėkit, ar mes norim gulėti, žiūrėti, mėgautis, skaityti knygą, ar vis dėlto norim keliauti, matyti, išbandyti? Apie patį pobūdį, vat, poilsio ir keliavimo, ką čia, ar čia keičiasi kas nors?
Pasakysiu taip, žmonės, kadangi vyksta ne į vieną kelionę, dažnai kelias ir net jau tokia tendencija sako, gerai, mes dabar su vaikais, su šeima nuvažiuosim į Turkiją arba Egiptą, gaus jie tuos savo kalnelius ir viskas įskaičiuota, o po to mes su vyru norim nuskristi, pavyzdžiui, į kokią Braziliją, ar ne? Jau žmonės, kurie gali, turi keletą kelionių ir jie supranta, ko važiuoja. Dabar važiuoju gulėt. Dabar važiuoju ten, vat, iš vis, kartais šeima lieka namie, žmona, vaikai, vyras su draugais, važiuoja slidinėt kažkokia kompanija, ar ne, tokios teminės kelionės. Ir aš manau, kad vėl nėra vienos formulės, nes galima vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip, pažinti nori, kitą kartą pagulėt, sakai, viską išjungiu, dabar aš gulėsiu.
Čia dar yra labai svarbu pažymėti, kad be to, sakykime, keliavimo su šeima arba atskirai su draugais atsiranda ir darbostogos, ane?
Taip,
kur žmonės
taip.
Iškeliauja, sakykime, ir visa įmonė iškeliauja. Atsiranda žmonės, kurie, sakykime, sako, aš pasiimsiu kelias dienas nuotoliu, ane, ir jau žiūri iš Dubajus dirba. Taip. Ir nuo to tikrai nekiek nemažėja darbų produktyvumas, bet žmonės kaip tik gauna papildomos motivacijos, būdami mobilus, būdami laisvi, būdami pasiekiami visur ir iš tikro tos naujos kryptis, sakykime, kurios atsidaro ir atsiranda mūsų žemėlapyje. Ir aš žinau, kad ne tik kelionių operatoriai, bet ir oro uostai dirba labai stipriai tam, kad pritraukti ir naujų maršrutų atidaryti ir naujas oro linijas pritraukti. Tai ta galimybė keliauti, jinai tampa dar
labiau prieinama, labiau tikriausiai pasiekiama.
Taip, tikrai, labiausiai arčiau keliautojo ir pasirinkimas yra didžiulis, taigi gali daryti tik viską, ką tik nori.
Bet prakalbam dabar apie šiek tiek vidinę jūsų, kaip kelionių organizatorių virtuvę, ar ne, tai kaip dabar technologijos, pavyzdžiui, keičia kelionių agentūrų darbą, kokią įtaką jos turi, nes, na, kaip Savinar sako, viskas artyn žmogaus, viskas patogyn, tai ką jūs darot, kaip technologijos, kokį vaidmenį atlieka čia šioje vietoje?
Oi, mano mėgstama tema, nes jau su kolegomis irgi diskutuojame, o ateis čia dirbtinis intelektas, jūsų čia neliks, čia aš viską moku, internetą turiu, reitingus matau, žodžiu, Facebook'e seku ten kažkokią grupę, bet velnės lypi detalėse. Ir pavyzdžiui, keletas pavyzdžių, ar ne, vat juokiamės irgi prieš tai, kad žmogus susiveda, pavyzdžiui, viešbutis skirtas tik suaugusiems. Ir galvoja, bus ramu, nebus vaikučių, niekas necyps, o ten jaunimo viešbutis, garsiai muzika visur groja visą parą, žodžiu, visi išsipuošia. Nu, nemoku net apsakyti. Ir komandiruotės metu matau, sėdi tokie 2 senjorai, ta muzika trankyje, kažką valgo ir galvoju, va, kaip jie išsirinko, ar jie norėtų padėkoti kam nors už tokį viešbučio pasirinkimą, arba kaip gali technologijos ar, sakykime, internetas, nu, jeigu daug skaitysi, atrasit informaciją, kad, pavyzdžiui, yra kalnai, virš jų pakimba debesis, todėl ten dažniau būna lietinga ir jau antroji dienos pusėje šešėlis krentant paplūdimio, atrodo smulkmena, bet gali jum gadinti nuotaiką visą savaitę. O žinau, kad ten toksai niuansas yra. Kitas dalykas yra tas, kad kol yra žmogus, aš sakau, kreipkitės į žmogų. Kodėl? Dabar pati, kai perku daug paslaugų internetu, turi klausimą. Eik skaityti dažniausiai užduodamų klausimų. eik ir skaityk, pabandyk rasti gyvą žmogų, parašyk laišką, kokį gausi atsakymą, atsakysime per 5 darbo dienas, ar ne? Ir kai atsitinka bėda, ir ypač kai tau reikia čia ir greitai, nespėjai į lėktuvą, tu gal gali kitą dieną išvykti, ar ne? Kas tau padės pakeisti, padaryti. Ir mes pastebime, kartai žmonės labai tikrai gudrus protingi, bet kai bėda skamina mum. Per tą patį COVID-ą, o kokios formos reikia, o ką reikia užpildyti, o ką reikia daryti.
Visų niansų.
Jeigu jūs turite tiek laiko, kad galit skirti, žodžiu, tokiai tikrai analizai dideliai, ar ne, tai tada prašau, mielai prašom, sveikinu, gal jaučiat malonumą iš to. Bet jeigu yra žmogus, kuris... Tau vis tiek dar sugeba kažkokią pridėtinę vertę duoti, patarti, galų gale žino, ką jūs mėgstat ir sakys, va, 5 viešbučiai, jums patiks šitas nelabai. Nu, mes vis dar, aš manau, kažkur esam...
Žmogiškojo ryšio visą laiką reikia.
Ir jūs tą pastebite
irgi
ir neneigėti.
Būtent todėl mes atidarėm, sakykime, ir fizinius taškus Rygoje, Vilniuje irgi turime mūsų prekybos centre Ozas, tam, kad žmogus galėtų ateiti ir žmogui yra visiškai kitaip. Bet kalbant apie technologijas ir jų išnaudojimą, čia irgi labai norėjau pasisakyti, mes esame paleidę tokį visiškai inovatyvų projektą, jau dabar nebe projektą, bet tiesiog mūsų paslauga, kuris vadinasi gidas kišenė. Tai yra galimybė visiems mūsų keliautams iš bet kurio pasaulio taško pasiekti gyvą konsultantą. Tai yra nedažnai užduodamus klausimus.
Taip, 24 valandas per parą.
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nes nu, visiems reikia šiek tiek poilsio ir mūsų keliautams taipogi, bet per visus patogius messengerius. Tai ta prasme gali būti Facebook'o messengeris, Instagram'as, WhatsApp'as, Viber'is, Telegram'as, absoliučiai per bet kur. Tai reiškia, kad tu gulėdamas paplūdimyje, tiesiog išsitraukia telefoną ir parašai savo gydui, o kada mane pasiimsi į oro uostą ten, arba kada mane pasiimsi į ekskursiją. Ir mes matome, kad žmonės tikrai to naudojasi, nes labai dažnai nori turėti tą patogumą ir tas gydas iš tikro yra tavo kišenėje.
Sabina, jūs dar tokie jauni rinkoje esat ganėtinai, ar ne? Tai vat jūsų tas patirtis, jūsų iššūkiai būtent įeinant į rinką ir joje įsitvirtinant, gal labai trumpai pristatykit, nes na, iš ties visą laiką įdomu, kaip to atrodo tikrai tokioje konkurencingoje rinkoje dar rasti savo vietą pasaulio, kaip sakoma, yra iššūkis.
Tikrai taip, tikrai didžiulis iššūkis. Mes esame pakankamai jaunas kelionio organizatorius, kaip sakote, neskaičiuosime 3 metus, bet iš tikro tai yra, na, jau pakankamai didelė patirtis ir mes esame tarptautinis kelionio organizatorius, nes bendrai JoinUp kaip grupė veikia tikrai ir kitose rinkose. Mm-hmm. Turime ukrainietiškas šaknis ir tai buvo tas momentas, kada mes atėjome į Baltijos rinką labai nelengvas, sakykime, nes tai buvo karo pradžia Ukrainoje, tai buvo labai sudėtinga situacija pačiai grupiai, tai buvo pirma rinka Europoje, reikėjo pakeisti viską, pradedant nuo procesų, produkto, pritaikyti viską vietiniams, sakykime, teisės aktams, reikalavimams, kokybei galiausiai, nes turistas irgi skiriasi, mes veikiame visose 3 Baltijos šalyse, bet matome, kad netgi tarp mūsų tų mažų butikinių tų šalių, klientas yra visiškai skirtingas, tai ko reikia estui ir tai ko reikia lietuvių, tai yra skirtingi produktai. O ką jau kalbėti apie tą ateimą, sakykime, iš tokios rinkos, didžiulės rinkos kaip Ukraina. Bet patirtis iš tikro yra nuostabi ir mūsų sėkmė tai yra mūsų komanda. Mūsų komanda, kuri tikrai dirba, kuri turi vertybės, kuri turi teisingą požiūrį į klientą ir į partnerį, nes mes tikrai neslepiam, kad mes norim būti mylimiausias kelionio organizatorius. Mes nenorim būti didžiausias, ten dar kažkoks eusias, mes norim būti mylimiausias. Ir mes į tą dedam labai daug sielos. Tai vat tikiuosi, kad tai jaučiasi ir mūsų partneriams.
Sikita, vat naujokai kalba taip, kaip sambuviai mato rinką iššūkis. Su kokiais jūs susiduriat? Nes jau rinkoje esate išties labai daug ir esat vienas žinomiausių kelionio organizatorių, bet tikriausiai be iššūkių irgi neapsieinama.
Neapsieinama be abejo, bet ką galiu pasakyti, mūsų jau lietuviai pripratinti prie kelionių, kaip sakant.
palepinti
ir,
gerai, ar ne?
Palepinti gerai.
Nustebinti tikriausiai vis sunkiau ir sunkiau gaunasi.
Taip, ir vis dar mes esam, jaučiam, kad reikalingi tiek verslo kelionės, tiek polisis, tiek vėl ir su kelionių organizatoriais, tiek individualus įvairūs ten turai, sakykime, mūsų grupės renkamos savos. Tai, žinote, kol yra pasaulis, kad būtų, žinot, kad būtų taika, kad būtų visi sveiki, kad niekas, žodžiu, kad nebūtų tų tokių išorinių faktorių, ar net trukdančių. O daugiau, tai, žinot, kad būtų noras, aš sakau, visiems netidėliokit gyvenimo, kai būna, va, svajoju, aš kažkur nuvažiuoju.
Kažkada.
Va, užaugs vaikai, tai va tada, kai jau važiuosiu, arba kai bus daugiau pinigų, ne.
Dabar.
Tai sakau, tiesiog tie iššūkiai, nu visokių pasitaiko, bet mes juos sprendžiam, mes jau ir nebe pirmą kartą, kas bet atsitiktų visada, aha, taip jau panašiai maždaug buvo, dabar darom tą, dabar tą, ar ne?
Nu, tikrai taip.
Toks gyvenimas, bet stengiasi žiūrėti pozityviai ir stengiasi būti
labai dinamiška verslo šaka, iš tikro turizmas yra, čia nuolat viskas vyksta keičiasi. Ir nėra išeiginių, nėra atostogų, nėra kažkokių švenčių, nes tavo klientas visą laiką yra kryptyje. Ar tai yra kalėdų, nežinau, ar tai yra kūčių vakaras, kalėdų diena, vaikų gimtadienis, visą laiką gali kažkas atsitikti. Tai tie žmonės, kurie renkasi iš tikro šitą sferą, turėtų žinoti, kad tai yra 24 valandas, 7 dienos per savaitę.
Ir kiekvienas keliautojas tikriausiai irgi labai yra skirtingas individualus su savo poreikiais, lūkesčiais, matymais, nuotaikom.
O, be abejo.
Čia atskira tema.
Atskiros
laidos tam reikėtų.
Gerai, merginos, 25 ant nosės jau kiek čia liko tų dienelių iki tų naujųjų metų. Tai pakalbėkim šiek tiek į ateitį, laiko nedaug turim. Kaip keliautojai jau pradėjo galvoti apie 25 metus, jau dėliojasi savo kelionių kalendorių, perkasi, kas vyksta dabar dėl kitų
dėliojasi,
metų?
Turiu net rekordinį, kaip sakau, termino atžvilgių užsakymą, kuris yra kitų metų spalio, ten pabaigai, jau domasi kitų metų rudens atostogomi žmonės. Tai iš tikrųjų dar norėčiau ir padrasinti šiek tiek, nes lyginant gal su keletų metų atgal, tai toks intensyvesnis būdavo periodas. Visi iki naujų metų norėdavo jau būti pasirūpinę. Dabar šiek tiek norėtųsi gal pajudinti, pažadinti, priminti, kad jau pradėkit žiūrėti, nes geriausi vis tiek viešbučiai pildosi, lėktuvai neguminiai, vietos irgi ribotas kiekis ir vis tiek, mano būtų tokia pozicija, tikriausiai va kolegė pritars, kad tie, kurie iš anksto laimė daugiau, nes renkiesi, ką nori, kada nori, ateini, žodžiu, į furšetą ir pilnas stalas nuklotas. Kiti, kurie laukia paskutinių minučių, jau valgo iš to, kas liko, jau žiūri, ar dar kažkas yra. Pavalgysit taip, bet kas
Sigina, liko. Pas mane irgi prie toje laidoje sakėte, nelikite prie trupinių, imkite pyragą.
Labai geras pasiūlymas, nes nuo to stalo valgo ne tik Lietuva ir ne tik Baltija, nuo to stalo valgo visas pasaulis ir visur prasideda iš ankstinė
pardavimai. Tu turi konkuruoti su visu likusiu pasauliu.
Taip, iš tikro mes turim konkuruoti su visu likusiu pasauliu, labai dažnai apie tai nesusimas. Nes mums atrodo, kad tas, sakykim, Riksos viešbutis tai yra tik tai mums, nes skirtas lietuviams ir mes ten jau bet kada galim gauti vietų. Bet iš tikrųjų pasirodo, kad taip nėra ir yra tam tikrų datų, kurioms jau mes turime, sakykim, stop sailus, taip vadinamus, kur jau nebėra kambarių ir viešbutis jau nebeparduoda.
Čia jau kitiems metams.
Tikrai kitiems metams.
Kelionių, kurių viskas jau tu ten
ir mes matome, kad tas susidomėjimas yra. Mes visai neseniai kelionių organizatoriai Join Up Baltic, mes atidarėme skrydžius iš Palangos į Sharm el-Sheikhą rudens sezonui, kitų metų rudens sezonui. Ir dabar vat, visai nesenai šviežiausia naujiena kaip bandelė, kad mes atidarėme ir Antaliją. Taip. Ir mes jau matom, mes vakar atidarėm ir jau mes turime susidomėjimą didžiulį, jau žmonės perkasi. Virš 30 keliautojų jau pasirinko skristi į Antaliją su mumis iš Palangos oro uosto. Tai reiškia, kad susidomėjimas yra ir tikrai raginu paskubėti, kad liktų ir vietų, ir pasirinkimas būtų didelis pačių viešbučių.
Gerai, o tai ką dabar jūs pasakysite, suklusti, supratom?
Nemiegam,
nes pirago nebeliks, bet tai ką rekomenduojat, kur keliaut? ką rinktis, kokias kryptis, kas galbūt jau žinote, kas bus kitais metais ant bangos, nusipratom Japoniją, ar ne, jau čia buvo.
Japonija visada ant bangos.
Bet gal yra kažkokios tendencijos, žuomasgos, kad va čia bus karšta kryptis, va čia nepramiegokit.
Na, nebandyčiau gal nukreipti į vieną kažkokią kryptį, nes įdomių dalykų, mes turim tiek tiesioginių skrydžių dabar iš Vilniaus, net pati kartais pasižiūrėjau, kas naujo, kas įdomaus, atsidarai, pavyzdžiui, tiesiog Rumunija kokia, ar ne, visai įdomu.
O kodėl ne?
Ką tik irgi kolega sako, va, naujiems metams dar galima, kad ir į tokį Dusseldorfą nuskrist, pavyzdžiui, labai pigus bilietai.
Pikimintai.
Tai tokių tiesiog nebūtinai, kad tais pramintais takais, net jeigu man pasakytų, čia bus topas, aš tikriausiai sakyčiau, supratau tada ne, gal kažko kito, bet ką noriu pasakyti, tam mes ir esam, kad kai, jeigu jūs manęs paklausit, sakysit, Sigita, aš kažkur noriu, sakysiu, o kada, o su kuo jūs važiuojate, o ar jūs labai pavargote, ar turi daug energijos ir norit ją kažkur išlieti, ir aš iš pradžių su jumis kalbėsiu, o tada pasakysiu, kas jums konkrečiai, nes jeigu automatiškai aš jums pasiūlysiu Turkiją, o gal ne, o gal jūs ten buvot, o gal apskritai tai ne jūsų. Na, kaip su drabužiu, aš pirma pasižiūrėsiu jūs, o paskui jums kažką priderinsiu. Ir kiekvienas ten bus laimingas, nuvažiavęs ten, kur jam ir smagu, kad jis įsivaizduotų tos lūkesčius, nes sakau, neieškokit Turkijos Italijoje, visai kitas ten yra...
Klimatas, kitas pobūdis,
maisto, sakykim, kaip viešbučiai veikia. Ir svarbiausia, kad tiktų tau, o ne tai, kad va visiems ir visi dabar važiuojam kažkur
žodžiu,
vieną.
Žodžiu, bendros taisyklės nėra. Sabina, mes jau labai turim pabaigti, bet jūs vieną sakinį būtinai taip. Pasakykit, kur jūs keliausit kitais metais.
O, žinokit, kitais metais aš būtinai keliausiu į Turkiją. Žinokit, tai nebus turbūt N kartas, kada aš keliausiu į Turkiją, bet šito šalies man niekada nebūna
gana. Ar ne? O Sigita, jūs?
Argentina, Brazilija ir šių metų topas, kurį rekomenduoju visiems, paklausykit, Namibija. Fantastika.
O aš dar norėčiau pabrėžti, kad šiais metais tiesiogiai galima nuskristi iš Vilniaus į Šri Lanką.
Taip.
Taip ir skrendam. Nu, ką dabar darysi?
Skrendam iš Šri Lanką.
Ir į Namibiją. Ačiū, Mignas, už pokalbį žinių radijo klausytėms.
Ačiū
priminsiu,
labai.
Kad laido kelionių užrašai. Mes kalbinome bendrovės Vest Express turizmo grupės vadovės Sigitą Samoškaitę ir kelionių organizatorius Joina Bolt, generalinė direktorė ir valdybos narė Sabina Saikovskaja. Laidą vedžiau aš Lina Lanieckienės ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums kelionių.